Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugungi guvohligimiz eramizdan avval yashab o'tgan dono bir voizning hayot haqidagi guvohligidir. U o'z davrining donishmandi va taniqli voizi edi. U hayotda yashab ko'rganlariga qarab, hayot haqida bizlarga guvohlik beradi. Donishmandning hayot haqidagi fikrlarini bilishni istaysizmi? Unda uning guvohligiga quloq tuting. U shunday deydi: "Agar kambag'allarga zulm qilinayotganini, adolat va haqiqat yo'qligini ko'rsang, hayron bo'lmagin. Har bir amaldorning ustidan undan ham kattarog'i bor. Ularning ustidan yana ham kattarog'i bordir. Hammasi, hatto shoh ham dalaning hosiliga ko'z tikib, ulush talab qilib oladi. Pulga ruju qo'ygan hech qachon pulga, boylikni yaxshi ko'rgan esa boylikka to'ymaydi. Bu ham behudadir.
Buyum, narsalar ko'payganda, ularni ishlatib yuboradiganlar ham ko'payadi. Boylikning egasi faqat o'z boyligiga termulib qarashdan boshqa yana qanday foyda topadi? Mehnatkashlar kam yesa ham, ko'p yesa ham tinch uxlaydi. Boylar esa boyligi ko'pligidan xavotirlanib uxlay olmaydi. Bu dunyoda shunday bir qayg'uli fojia ko'rdim. Yig'ilgan boylik egasiga zarar keltiradi. Ya'ni o'sha boylik qandaydir omadsizlik tufayli yo'qoladi. O'z bolalariga qoldirish uchun esa boy odamning hech narsasi bo'lmaydi. Onadan qanday tug'ilgan bo'lsa, shundayligicha bu dunyodan ketadi. Qilgan mehnatlarining mevalaridan birortasi qo'llaridan olib keta olmaydi. Bu ham qayg'uli fojiyadir. Inson qanday kelgan bo'lsa, shundayligicha ketadi. Shamol uchun mehnat qilib qanday foyda toparkin? Butun umrini qorong'ulikda o'tkazadi. Qayg'u, alam, g'azab va xastaliklar bilan yashaydi.
Mana, men bir narsani tushundim. Inson uchun Xudo bergan qisqa umri davomida yeyish, ichish va bu dunyoda qilgan o'z mehnatidan zavqlanish yaxshi ekan. Chunki bu insonning taqdiridir. Xudo kimga boylik va mulk berib, unga mana shu narsalardan rohatlanishga imkoniyat ham bersa, insonga o'z qilgan mehnatidan mamnun bo'lib, undan zavqlanishga yo'l bersa, mana shu Xudoning inomidir. Bunda inson hayoti haqida qayg'urmaydi ham, chunki Xudo uning qalbini zavqlanish bilan band qiladi. Bu dunyoda shunday fojia ko'rdim. U inson zotini toshday bosib turadi. Xudo ba'zilarga boylik, mulk va obro' beradi. Bu insonlar ko'ngli xohlagan narsaga ega bo'ladi. Lekin Xudo ularga bu narsalardan zavqlanishga yo'l bermasa, bir begona bu narsalarning rohatini ko'radi.
Inson 100 ta farzandli bo'lishi ham mumkin, uzoq umr ko'rishi ham mumkin, lekin u qancha ko'p yashasa ham, mana shu hayotning rohatini ko'rmasa yoki hurmat bilan ko'milmasa, menimcha o'lik tug'ilgan bolaning taqdiri unikidan yaxshiroqdir. Insonning barcha mehnati yu intilishlari o'z qornini to'ydirish uchundir. Shunda ham u hech qachon qoniqmaydi. Donolarning nodonlardan qanday ustunligi bor? Kambag'allar bu hayotni uddalab yashashga aqllari yetsa ham, ularga bundan nima foyda? Ko'z oldingda turgan narsa havas qilganingdan yaxshiroqdir. Doimo mol-mulkim ko'paysin deb havas qilish behudadir. Shamolning orqasidan quvishdaydir. Shunday qilish o'rniga Xudodan qo'rqqin. Yoshligingda qayg'uli kunlar kelishidan oldin Yaratganni yodda tut. Shunday yillar keladiki, sen bu vaqt menga hech qanday rohat keltirmaydi deysan.